Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasëm nga studioja qëndrore në Prag. Njihemi me titujt kryesor. Thaçi dhe Vučić bisedojnë për normalizimin e marrëdhënieve, vrasjen e Ivanovićit e të tjera. Përfaqësues të OKB-s shprehin optimizëm për zgjidhjen e kontestit shumë vjeçar të emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë. Së paku 52 uzbek humbin jetën nga djegja e autobusit në Kazakistan. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas një postimi të Thaçit në Facebook, të dy presidentët kanë trajtuar çështje të ndryshme të interesit të përbashkët, duke u fokusuar në domosdoshmërinë e vazhdimit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore, forcimin e paqes në rajon dhe perspektivën e integrimeve euroatlantike. Një çështje veçante e cila është diskutuar ndërmjet dy presidentëve ka qenë edhe vrasja e politikanit serb Oliver Ivanović të martën në Mitrovicën e Veriut. Lidhur me këtë çështje, presidenti Thaçi ka siguruar presidentin Vučić se organet përgjegjëse të prokurorisë dhe policisë janë duke bërë hetime intensive për zbulimin dhe sjelljen para drejtësisë të atyre që kanë bërë këtë vrasje, thuhet në njoftimin në Facebook. Lideri i iniciativës qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia në Kosovë, Oliver Ivanović, do të varroset sot në Beograd. Ivanović është vrarë të martën para zyrës së tij në Mitrovicën e Veriut. Funerali do të nisë në orën 12:30 në kishën ortodokse sërbe në kompleksin e varrezave Novo Groblje të Beogradit. Vëllai i Ivanovićit, Miroslav Ivanović, ka thënë se familja ka pranuar propozimin e qeverisë së Serbisë që i ndjeri të varroset atje, ashtu si edhe disa nga njerëzit më të rëndësishëm në historinë sërbe. Vrasja Ivanovićit ka rritur tensionet dhe ka bërë që bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian të pezullohen. Ndërmjetësi i Kombeve të Bashkuara Metunimit se thasë është optimist se zgjidhja kontestit 27 vjeçar të emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë është arritshme. Kam shumë shpresë se ky proces po lëviz në drejtim pozitiv, tha Nimic në New York pas takimit me diplomatët e të dyja vendeve. Gjatë bisedimeve Nimic u ka prezantuar atyre një propozim për kompromis, i cili tani do të diskutohet nga Shkupi dhe Athina. Nimic nuk ka dhënë detaje se çfarë përmban propozimi. Greqia refuzon ta njohë Maqedoninë me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë, i cili po ashtu quhet Maqedoni. Kontesti daton qysh në vitin 1991, kur Maqedonia ka shpallur pavarësinë. Në Kombet e Bashkuara Maqedonia njihet formalisht si ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Së paku 52 njerëz kanë vdekur nga zjarri që ka përfshirë një autobus në rajonin Aktobe të Kazakistanit. Aktile Kene Sudheqësi i Departamentit për Situata Emergjente tha për gazetarët se të gjitha viktimat kanë qenë shtetas të Uzbekistanit. Zyrtarët thanë se autobusi është kapur në flak rreth 10 kilometra larg fshatit Kalibaj në një autostradë që lidh qytetin rus Samara me qytetin kazak Shymkent. Autoritetet thanë se janë duke hetuar shkakun e fatkeqësisë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Policia e Kosovës po mbledh provat materiale dhe është duke i verifikuar informacionet e deritashme lidhur me vrasjen e politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović. Sipas zyrtarëve policor, shqetësimet dhe tensionet që ka shkaktuar kjo vrasje të qytetarët nuk kanë dalë jashtë kontrollit. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Grupi punues i policisë së Kosovës me autorizimin e prokurorëve të përcaktuar nga kryeprokurori i prokurorisë themelore të Mitrovicës janë duke punuar në mënyrë intensive për mbledhjen e provave materiale, të cilat mund të ndihmojnë procesin e hetimeve për vrasjen e politikanit serb të Veriut Oliver Ivanović, konfirmojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Ivanović, i cili ishte lider i iniciativës qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia, është çelëluar për vdekje të martën para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Sipas policisë së Kosovës, mbi Ivanovici në shëlluar 6 herë me armë zjarri të kalibrit 9x19 mm me shurdhues. Besim Hoti, zëvendës drejtori policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, thot për Radion Evropa e Lirë se aktualisht policia është duke punuar për verifikimin e informacioneve që mund të çojnë në zbardhjen e rastit.
Po flasim për këtë fazë të verifikimit të shumë informacione, mendoj veçanti të gjirimeve nga kamerat e sigurisë në disa lokacione të ndryshme, jo vetëm nga ndërtesa e selisë së partisë zotëri Ivanovic, por edhe nga lokacione tjera të qytetit e madje, me qëllim që të përcaktojmë përkatësisht drejtimin, kalimin, ardhjen ose ikjen nga vendi ngjarje i veturës së dyshuar me persona të dyshuara, e cila është gjetur dje gjithashtu si pjesë e provave materiale.
Hoti ka shtuar se pjesë e ekzaminimit është edhe vetura e cila është në proces të verifikimit të pronarit. Ndryshe në Mitrovicë të Veriut, të mërkurën korteshi mortor prej disa mijëra qytetarëve kanë përcjell trupin e pajtë Ivanovicit deri në dalje të Mitrovicës së Veriut. Trupi i pajtë Ivanovicit është dërguar në Beograd ku edhe do të bëhet varrimi i tij. Ministri i Punëve të Brendshme i Qeverisë së Kosovës, Lamur Sefaj, ka kërkuar nga policia e Kosovës që të ofrojë përkraje për familjen Ivanovic, si dhe të krijojë lehtësira për përcjelljen e korteshit mortor deri në pikën e kalimit kufitar. Në anën tjetër, qytetarë të shumtë serb, të cilët kanë marrë pjesë në korteshin mortor të Ivanovicit, e kanë cilësuar atë si njëri të popullit, duke thënë se vdekja e tij është përjetuar rënd nga çdo qytetar serb. Stamen Kasedlarević, ish banore Prishtinës, e cila është vendosur në Mitrovicë të Veriut, e ka vlerësuar Ivanovicin si luftëtar të madh për të drejtat e serbëve në Kosovë.
Sa çuvao Mitrovicu na mosti, stvarno e bio čovek i kada e bio u zatvor, nam e bio svemo teško.
A e ka ruajtur Mitrovicën tek ura dhe me të vërtetë ka qenë i njerëzishëm. Kur ka qenë në burg, ne kemi përjetuar rënd. Nuk ka kaluar askush në përrrugë të cilit ai nuk ja ka shtrirë dorën. Njeri të tillë më nuk lin nëna. Sot është dita më e rëndë, ka thënë Sedlarević. Dušan Prodanović nga Mitrovica e Veriut thotë se vrasja Ivanovicit ka krijuar pasiguri tek qytetarët.
Da vam kažem pravo, ja mislim da većina ljudi je potištena i malo je i uplašena.
Tua them të vërtetën, unë mendoj se shumica e njerëzve këtu janë të dëshpëruar, por edhe pak të frikësuar se çfarë mund të ngjajë. Ka kaq liri që dikush të bëjë diçka të tillë në mes të ditës. Kjo do të thotë se gjithkujt mund t'i ndodhë gjithçka. Kjo ndikon keq tek popullata këtu dhe për mbijetesën në Kosovë, ka thënë Prodanović. Në anën tjetër, policia e Kosovës thotë se është e vetëdijshme për shqetësimin e qytetarëve me rastin e vrasjes së Ivanovicit, por Hoti ka theksuar se pavarësisht kësaj, i gjithë ky shqetësim nuk ka dalë nga kontrolli.
Rasti si rast ka sjellë me vete shqetësime, mendoj ka sjellë me vete edhe ngarkesa ose të përdor fjalën tension, po tepër psikologjik ngarkesa të tilla tek qytetarët banorë të Mitrovicës. Dhe kjo është tërësisht e arsyeshme, po çfarë është më e rëndësishme është që këto tensione ose ngarkesa mund të që nuk janë manifestuar me veprime konkrete në teren, të cilat në çfarë lloj forme do të ndikonin ose cenonin ose rrezikonin sigurinë publike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përkesimi i situatës me furnizim energji elektrike po u shkakton probleme të mëdha bizneseve prodhuese në Kosovë. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se kanë humbje të mëdha materiale dhe për rrjedhoj nuk kanë arritur të zhvillohen dhe të jenë konkurrente me bizneset në rajon dhe më gjerë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Bizneset prodhuese në Kosovë thonë të jenë në hall të madh me energjinë elektrike. Burim Piraj, pronari industrisë së mishit të Meka, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se ndërprerjet e energjisë elektrike janë duke i shkaktuar humbje të mëdha biznesit të tij.
Nuk e kemi pritur se do të jetë viti 2018 prap vit në të cilin do të bisedohet për mungesën e energjisë elektrike. Ne kemi kapacitet pak më të madh dhe makineritë që i përdorim janë të një kapaciteti më të madh, dojnë energji më të madhe dhe gjeneratori si gjenerator do të jetë shumë i madh. E që ka një harxhim shumë të madh, i haxhon diku 30 litër për një orë të karburantit. Përveç se ka harxhime, ka edhe dëmtime të pajisjes.
Sipas të dhënave të organizatave ekonomike në Kosovë, janë rreth 300 milion euro në vit dëme që po ju shkaktohen prodhuesve nga furnizimi jo stabil me energji elektrike. Piraj tregon se rregullimi i problemeve që shkaktohen nga ndërprerja e energjisë elektrike marrin shumë kohë, gjë që paraqet ndërprerje në prodhim.
Nga viti 99 ne kemi pas vetëm investime në gjenerator dhe në karburant mbi 250.000 euro. Sigur këto mjetët i kishim investuar në pajisje dhe në teknologji, sigurisht se sot do të kishim 20 punëtor më tepër se ç'i kemi.
Pasiguria me furnizim me energji elektrike është një nga problemet që po përcjell Kosovën që nga pas lufta, ndonse gjatë viteve të fundit kishte pasur përmirësim të furnizimit me energji elektrike, megjithatë asnjëherë përgjatë 18 viteve të pas luftës Kosova nuk ka arritur të shkarkohet nga ky problem. Zëdhënësi i distribucionit të furnizimit me energji elektrike, Viktor Buzhala, thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke bërë përpjekje që ndërprerjet me energji elektrike të jenë minimale.
Këtë të vëhen maksimumin që të kemi furnizim sa më të mirë me energji elektrike, kemi dhe thotë edhe import, mirë po KEKU nuk ka punu me kapacitete maksimale, nuk ka punu asë në bazë të planifikimit dhe kjo ka sjellë vështirësi në furnizim me energji elektrike.
Në raportet e deri tashme të organizatave ndërkombëtare për sistemin energjetik të Kosovës, vlerësohet se një pengesë e madhe në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës është furnizimi jo adekuat dhe jo i besueshëm me energji elektrike. Qeveria e Kosovës tashmë ka nënshkruar marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, i cili parashikohet të vijë në punë në vitin 2023. Ndërtimi i termocentralit me një blok rreth 500 megavatësh nga njoftës çështjeve energjetike ishte konsideruar një zhvillim pozitiv, por jo i mjaftueshëm që të arritë të mbulojë kërkesat me energji elektrike që ka Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga Bota. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson njoftoi se trupat amerikane do të mbeten të angazhuara në Siri dhe tani pas mposhtjes së Shtetit Islamik. Ai tha se Washingtoni nuk duhet të përsërisë gabimin që ka bërë duke u larguar nga Iraku. Më shumë hollësi në materialin e vazhdim. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se trupat e Shteteve të Bashkuara do të mbeten në Siri për kohë të pacaktuar, jo vetëm për të luftuar militantët, por edhe për të kundërshtuar pushtetin e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe të aleatit të tij Iranit. Tillerson tha se misioni i ushtrisë amerikane do të përqendrohet në shkatrimin e grupit militant Shteti Islamik dhe parandalimin e kthimit të tij. Një synim tjetër, shtoi ai, është të krijojnë kushtet për lider të rinj që do të zëvendësonin Asadin. Tillerson e përshkroi presidentin sirian si vrasës. Tërheqja totale e personelit amerikan në këtë kohë do të bënte që Asadi të vazhdonte trajtimin brutal të popullit të tij, tha Tillerson para një audiencë në Universitetin Stanford. Mos angazhimi i Shteteve të Bashkuara në Siri po ashtu do t'i mundësonte Iranit të forcojë pozicionin e tij brenda Sirisë, tha Tillerson. Siç e kemi parë nga luftrat e Iranit dhe deklarimet e tij publike, ai kërkon dominimin në lindjen e mesme dhe shkatrimin e aleatit ton, Izraelit, shtoi sekretari amerikan i Shtetit. Shtetet e Bashkuara kanë të vendosura rreth 2000 trupa toksore në Siri, ndërsa aeroplanët e tyre patrullojnë mbi lindje të vendit dhe ndjekin mbetje të Shtetit Islamik, i cili është mposhtur vitin e kaluar. Pas dëbimit të militantëve nga kryeqyteti i tyre i veçshpallur Raqqa dhe zonat të tjera në verilindje të Sirisë, Shëba ka punuar me forcat demokratike siriane, një milici e dominuar me luftëtar kurd. Washingtoni tani është duke ndihmuar këtë milici në krijimin e një force prej 30.000 vetash, e cila do t'i siguronte kufijtë e Siris me Irakun dhe Turqinë dhe do të parandalonte rikthimin e militantëve. Ky veprim është kundështuar fuqishëm nga Irani, Turqia dhe Siria. Duke shpallur vendimin për mbajtjen e trupave në Siri, Tillerson tha se Washingtoni nuk po futet si luftëtar në konfliktin civil të Sirisë, i cili ka nisur 7 vjet më parë. Ai po ashtu tha se Shëba nuk kërkon ndryshim të dhunshëm të regjimit. Sipas tij, roli i Shëbas do të jetë sigurimi i qëndrueshmërisë, që do të mundësonte rifillimin e procesit paqësor dhe gjetjen e alternativave të regjimit të Asadit. Edhe pse theksoi se Shëba nuk është interesuar në ndërtimin e misionit afatgjatë në Siri, Tillerson tha se Washingtoni nuk duhet të përsërisë gabimin që ka bërë duke u larguar nga Iraku. Shëba është tërhequr nga Iraku në vitin 2011, 8 vjet pasi ka rrëzuar regjimin e Saddam Husseinit. Washingtoni është kthyer në këtë vend në vitin 2014 me personel shumë më të vogël për të luftuar Shtetin Islamik. Nuk mund t'i bëjmë gabimet që i kemi bërë në vitin 2011 kur largimi i parakoshëm nga Iraku i mundësoi Al-Qaidës atje të mbijetojë dhe të transformohet në Shtet Islamik, tha Tillerson. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru të gjofshë.